Ji serê sala 2020 heya nehel li bajarê Wanê ser sînorê di navbera Tirkiye û Îranê de sê kes hatine kuştin û şeş kes jî birîndar bûne. Bajarê Wanê dikeve roşilatê Tirkiye û li ser sînorê Îranê ye. Li gor ajansa Mezopotamyayê di nava heşt mihanda ji aliyê leşkeran ve sê kes hatine kuştin û şeş kes jî birîndar bûne. Herî dawî li bajarokê Ebaxê an ku çaldirana Wanê nêzî sînorê Îranê bavê şeş zarokan İbrahim Baykara di encama gulebarankirinê de hat kuştin. Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Wanê Muazzez Orhan der heqa kuştin û birîndarkirina van kesan da ji wezîrê Dadê Abdulhamid Gül bi nivîskî pirsî ku ev bûyer çima ji aliyê dozgeran ve nayê lêkolînkirin.
Pirsên me da jî bi rastî zêdetir ew hene, yani çima ew bûyere ne çêbîne, însana jiyana xwe dayîne, birîndar bûne, ama alî dozê ve çi lêkolîn, çi pirs, çi doz tune ye. Mijareke pir girîng e, çima tune ye, yani birîndar hene, kuştî hene, ama alî dozê ve çi lêkolîn kirin, çi doz tune ye.
Di nava van bûyeran da walitiya Wanê tinê li ser kuştina İbrahim Baykara daxuyaniyek nivîskî belav kiribû û gotibû ku ew bi çeka Kelesnîkovê hatiye kuştin û ev jî di destê leşkerên Îranê da heye û loma çi alaqan wan vê kuştinê tune. Li ser vê yekê parlamenter Orhan dide zanîn ku di destê leşkerên Tirkiye da jî Kelesnîkov heye û bi van çekan gef li sê şivanan hatiye xwarin.
Elbake gundê qeşqolê leşkera wextê êriş şivana kirîne gotinek leşkera heye, yani tehdîdek wan heye. Gotine ew tifekên destê me da Kalaşnîkovin û ew tifekene jî qeyda wan bi eskeriyê da tune ye. Yani em niha we bikujin jî kes nikare çi ispat bike. Daxuyaniya walî jî ew bûyera çaldiranê û çilî taxa çilî gundê çilî çêbû ser wê daxuyaniya qayûm hebû. Ew gotin jî dîsa hani her du gotina wextê mirov didan te berhev gotina walî jî Baykara bi Kalaşnîkovê hatiye birîndar kirin û destê leşkerê me da destê eskeriyê da tifeka Kalaşnîkov tune ye. Yani ew tê wê wateyê hani ew bûyerene dixwazim dîsa bikin failê meçhûl.
Her wiha li ser sînorê Tirkiye û Îranê car cara ji aliyên hêzên leşkerên Tirkiye ve operasyonên dijî qaçaxçiyan tê li dar xistin. Parlamenter Orhan got ku dibe ev kesên tên kuştin qaçaxçî bin, lê ev kuştin û birîndarkirina wan rewa nake. Divê leşker li gor kanûn û mafên mirovan tev bigerin.
Hani hincet hene dibin qaçaxçî tê kirin, dixwazin wan denesekkinandin, ama bi rastî yani ew bu şekli nay astan kirin an revastandın. Gerem ro vici bu fikre yani deste leşkeri de deste leşkeri an evdiye ve kaçak çiftiye de çiye. Can evci servi ha jiyan dikin. Karivan çiye de da yani gere evci bim tırsın. Mıhabın hani çi doz, çi lekolin, çi embejin evdi servan bu yara jitneye.
Parlamentera HDP Orhan sedema van erişin li dijî rûnişvanên herêmê wiha şilove dike.
Dixwazim ku dîsa hani gele jiyana gel, jiyana gundiya asteng bikin, bu mecbur bin ku koçber bin, anji mecburî ve itaat bikin. Yani bi koletiye ve daxazên xwe, çanda xwe, zimana xwe bi dest jêberdin û jiyaneke bin destî dîsa bi ser gel ava bikin.
Parlamenter Orhan da dawiya axiftina xwe da bang li Wezareta Dadeya Tirkiye û saziyên mafên mirovan kir û got ku eger pêşiya van kuştina neyê girtin, em ê car din vegerin ser rewşa salên notan.
Çünkü ev bu yerine heke neyin pırsın, heke neyin cezakirin, ev bu yerine de zede bibin. Jiberwi ji daxaza me ji ewe gel ji çen daxazxazên mirovahiyê ji can sazi dezgah jî ser vê wan buyarane bisekinin her tim binin ziman ku peşiyawî bê girtin.
Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.